Aiemmin jokainen pelaaja halusi olla oma kuninkaansa. Jokainen halusi paistatella omassa loistossaan. Mutta nyt olemme muodostaneet orkesterin, jonka tahti ihastuttaa koko maailmaa. Näin Espanjan päävalmentaja José Santamaría julisti keväällä 1982. Espanjan jalkapalloliiton vitriinissä komeili vain yksi merkittävä pokaali. Euroopan mestaruus vuodelta 1964. Nekin olivat kotikisat, mutta silloin Espanja oli kovin toisen näköinen. Kenraali Franco hallitsi maata yksinvaltaisesti ja tukahduttavasti. Baskit eivät saaneet olla baskeja, katalaanit eivät saaneet olla katalaaneja, paitsi jalkapallostadioneilla. Sitten Franco kuoli 1975 ja Espanjassa alkoi demokratian aikakausi. Tuli Mundial 82, jossa maajoukkue olisi uuden vapaan Espanjan kuva. Ei enää pettymyksiä, vaan menestystä. Santamaría oli asiasta vaarallisen varma.
Näin Jari Ekberg kuvaa kirjassaan, kuin taivasta koskettaisi Espanjan valmentajan tunnelmia ennen kotikisoja vuonna 1982. Hieman myöhemmin kuulemme sitten, miten kisoissa kävi. FIFAn presidentin Avelansin aloitteesta turnausta oli laajennettu. Mukana oli ensimmäistä kertaa 24 joukkuetta. Myös pelisysteemiä muutettiin. Alkulohkojen jälkeen ei enää entiseen malliin pelattu cup-muotoisesti, vaan jatkolohkot, joiden voittajat pääsevät välieriin. Miten tämä kisojen laajeneminen sitten vaikutti? Siitä meille kertoo nyt jalkapallon MM-turnausten historian perehtynyt tietokirjailija Jari Ekberg.
Joukkueen määrän nosto näkyy ennen kaikkea siinä, että nämä paikat meni Etelä-Amerikan ja Euroopan ulkopuolelle, eli Afrikka ja Aasia ennen kaikkea hyötyi tästä joukkueen määrän nostosta. Nämä sai nyt lisää paikkoja ja samalla MM-kisat tietysti alkoi muistuttaa enemmän nimeään, eli nyt ne alkoi olla sitten jo maailmanmestaruuskisat eikä pelkästään Euroopan ja Etelä-Amerikan keskinäiset välien selvittelyt. Tämä oli seurausta nimenomaan Avelansin valtaantulosta, eli hän kun oli noussut valtaan kolmannen maailman tuella, niin sitten hän tavallaan maksoi tästä takaisin myöntämällä heille lisää paikkoja lopputurnaukseen.
Miten siinä Euroopassa suhtauduttiin?
Eurooppalaiset oli vähän skeptisiä sen suhteen, että nämä uudet maat olisi heittopusseja, että niistä ei olisi vastusta perinteisille jättiläisille. Mutta kyllä he sitten yllätty. Muun muassa saksalaiset hävisivät Algerialle ja Algeria oli hyvin lähellä mennä alkulohkosta jatkoon. Eli siinä mielessä oli perusteltua, että paikkoja annettaisiin näillekin maille.
Näissä kisoissa myös esiintyi ensimmäistä kertaa eräs näistä legendaarista jalkapalloista, eli muuan Diego Maradona. Hän taisi olla vielä aika nuori mies sillä.
Maradona oli 21-vuotias näiden kisojen aikaan. Hän oli hyvin lähellä päästä jo 17-vuotiaana mukaan vuonna 1978, mutta silloin hän viimeisten pelaajien joukossa jätettiin pois Argentiinan joukkueesta. Nyt hän oli sitten tällainen tuleva supertähti myös Euroopassa. Ja Maradona ei ihan täysin vielä näissä kisoissa onnistunut. Argentiina muutenkin oli kisoissa pettymys, eikä pärjännyt niin kuin he olivat itse odottaneet. Ja Maradona joutui sitten odottamaan vielä 4 vuotta ennen kuin hän sitten teki tämän lopullisen suuren läpimurtonsa.
Sääntö oltiin muutettu sillä tavalla tällä kertaa, että ensimmäistä kertaa MM-kisojen historiassa ottelu ratkaistiin rangaistuspotkulla. Että kerro vähän siitä.
Aikaisemmin, jos oli joukkueet päätyneet tasatulokseen, oli pelattu jatkoaika ja sitten tarvittaessa uusinta ottelu. Mutta sellaiseen ei nyt ollut kisaohjelmassa enää aikaa ja niinpä sitten välierässä Ranska ja Länsi-Saksa pelasivat 3-3 tasatulokseen ja sen jälkeen mentiin sitten rangaistuspotkukilpailuun. Ja tästä alkoi se, jotkut on sanonut rangaistuspotkukilpailua lotoksi, jotkut on eri mieltä asiasta, mutta rankkarikisat on aina luonut kisoihin tällaista omanlaista dramatiikkaa. Niitä on nähty kaikissa kisoissa ja ne on olennainen osa lopputurnausten jännittävyyttä, vaikka kaikkea tästä systeemistä tietysti pidäkään.
No Italia ja Paolo Rossi olivat varmaankin näiden kisojen hahmoja. Italiahan tiputti muun muassa Brasilian.
Italia ja erikseen Paolo Rossi lähti kisoihin aika vaikeasta asemasta. Paolo Rossi oli kärsinyt pitkän pelikiellon sopupeliskandaalin jälkeen ja hän tuli käytännössä ilman pelikuntoa MM-kisoihin. Hän oli pelannut vain muutaman sarjaottelun siinä kevään aikana. Ja kisojen alku oli Italialle aika vaikea. Italia pelasi alkulohkossa kaikki kolme otteluaan tasaan. Pääsi nipin napin jatkoon, mutta sitten jatkolohkossa peli löytyi ja he voittivat 3-2 kisojen suuren suosikin Brasilian, joka oli pelannut erittäin näyttävää hyökkäysvoittoista jalkapalloa, vähän niin kuin oli Brasilia pelannut jo vuonna 70. Ja Italia paransi koko ajan peliään. Paolo Rossi löysi maalin jyvän, teki lopulta 6 maalia ja Italia eteni sitten mestaruuteen asti näillä osumilla.
Niin, loppuottelussa oli vastassa taas Länsi-Saksa.
Länsi-Saksa oli taas tällainen vahva joukkue, se ei pelannut mitenkään näyttävästi ja siitä ei yleisesti oikein pidetty. Länsi-Saksa sai näiden pelien myötä tällaisen konemaisen maineen, mutta joka tapauksessa tulosta tuli ja tästä alkoi Länsi-Saksan 3 loppuottelun putki.
Pallon käteensä nostaa sen teatraalisesti ja Italia on maailmanmestari. Se on maan 3. maailmanmestaruus, joten maalla on maailmanmestaruuksia yhtä paljon kuin Brasilialla. Saksan liitotasavallalla on 2 maailmanmestaruutta.
Loppuottelun vei siis Italia numeroin 3-1. Isäntämaalle Espanjalle ei käynyt yhtä hyvin. Se selvisi alkulohkosta, mutta jäi jatkolohkossaan viimeiseksi ja karsiutui. Espanjan suuruuden aika oli vielä edessäpäin. Espanjan kisojen jälkeen 4 vuotta myöhemmin oli taas Etelä-Amerikan vuoro. Ja vain 16 vuoden jälkeen ne pidettiin jälleen Meksikossa. Jari Ekberg kertoo syyn tähän varsin erikoiseen päätökseen.
86 kisat oli alun perin myönnetty Kolumbiaan. Tuo oli taas latinalaisen Amerikan vuoro järjestää, mutta Kolumbia ei sitten pystynytkään suoriutumaan tästä suuresta urakasta, varsinkin nyt kun mukaan oli jo 24 joukkuetta. Ja kun Kolumbia luovutti, niin kisat piti äkkiä jakaa muualle ja Meksiko oli sitten etulyöntiasemassa lobbauksen ja FIFAn presidentti Avelangen suosion ansiosta. Ja niinpä sitten jälleen kerran pelattiin Meksikon helteissä ja korkeuksissa.
No, pelisysteemiä taas muutettiin, että millä tavalla?
Pelisysteemi muutettiin niin, että luovuttiin näistä jatkolohkoista ja se tarkoitti sitä, että 24 joukkueesta 16 pääsi neljännesvälieriin, eli 2/3 joukkueesta. Ja se tarkoitti sitten taas sitä, että alkulohkosta pääsi todella helposti jatkoon. Eli käytännössä riitti, kun vältteli tappiot 3 ottelusta, pelasi 3 tasapeliä, niin oli käytännössä varmasti jatkossa. Tämä meni lähes absurdiksi sikäli, että Bulgaria ja Uruguay pääsi alkulohkosta jatkoon sillä, että ne pelas 2 tasapeliä ja hävisi kerran. Eli tämä systeemi ei ollut missään nimessä toimiva ja tämä johti myöhemmin sitten siihen, että kisojen joukkuemäärää piti taas kerran nostaa, että saataisiin kisoihin kunnon toimiva pelisysteemi.
No, nämä oli varsinaisesti sitten Diego Maradonan kisat, että hänet muistaa varsinkin ottelusta Englantia vastaan, että minkälainen asetelma tähän otteluun ylipäätään oli? Sehän on yksi kans näistä MM-historian suurista otteluista.
Puolivälierä Argentiina ja Englanti oli siinä mielessä poliittisestikin latautunut, että 82 maat oli käynyt sodan Falkland-saarista. Ja se loi edelleen leimansa tähän otteluun, varsinkin argentiinalaisten mielissä. Ja tietysti tässä vaikutti vielä aikaisempiakin MM-kisojen keskinäiset ottelut, muun muassa vuodelta 1966. Ja tämä ottelu nousi sitten Maradonan näytökseksi, eli hän teki nämä 2 kuuluisaa maalia toisen puolen alussa. Ensin tämän kuuluisan Jumalan käden, jolloin hän teki 1-0 maalin kädellään, ja sitten 5 minuuttia myöhemmin hän puolessa kentässä otti pallon ja pujotteli englantilaisten puolustuksen läpi maalinteko ja teki tämän soolomaalin, mitä on pidetty yhtenä kaikkien aikojen hienoimmista maaleista.
Ja loppuottelussa olivat Argentiina ja jälleen kerran Saksa, että ilmeisesti kummassakaan maassa ei etukäteisodotukset olleet kovin korkealla.
Argentiina lähti kisoihin hyvin vaikeasta tilanteesta. Kukaan ei oikein uskonut, että niin huonosti pelannut joukkue voisi menestyä. Ja Saksassa oli vähän samaa tilannetta, että tunnetusti kriittiset saksalaiset oli aika skeptisiä tällaisen joukkueen suorituksiin. Mutta kumpikin joukkue kasvoi siinä turnauksen aikana. Argentiinalla tietysti Maradona oli se, joka kannatteli joukkueen finaaliin asti. Ja Saksa vahvana joukkueena, joukkuepelaamisen hallitsijana sitten teki vaikka puoliväkisin hyvät tulokset ja oli toista kertaa peräkkäin loppuottelussa. Finaali itsessään oli sitten aika dramaattinen ja yllättävänkin värikäs. Ja Argentiina meni jo 2-0 johtoon, mutta tässä sitten Saksa osoitti taas näitä merkkejä, mistä Saksa 80-luvulla tunnettiin. Eli joukkue ei vaan suostunut luovuttaa ja väkisin taisteli itsensä mukaan peliin, tasotti vai vähän ennen loppua. Mutta sitten viimeisillä minuuteilla Maradona nerokkaalla syötöllä vapautti Burruchagan läpi ja Argentiina pääsi siitä sitten tekemään 3-2 voittomaali.
Ja Argentiina voitti toisen mestaruutensa.
Kyllä, 8 vuotta edellisen jälkeen niin Argentiinassa juhlittiin jälleen kerran.
Ja samalla tuomari puhaltaa pelin poikki ja kaikki argentiinalaiset ja kaikki katsojat ryntäävät sisälle. Peli on päättynyt. Argentiina on voittanut maailman mestaruuden 1986 täällä näissä kisoissa. Todellakin näissä kisoissa ei ole ennen kyllä moista nähty, että...
Nyt olemme siis vuodessa 1986. Tuolloin suuren yleisön tietoisuuteen oli noussut eräs jalkapalloon liittyvä lieveilmiö, nimittäin jalkapallohuliganismi. Edellisenä vuonna 39 katsoja oli kuollut Brysselissä Liverpoolin fanien mellakoidessa. Ja 4 vuotta myöhemmin 96 katsoja rutistui kuolejaksi Sheffieldissä, jälleen Liverpoolin ottelussa. Usein jalkapallohuliganismia onkin pidetty brittiläisenä ilmiönä, mutta tämä ei tietenkään ole koko totuus. Avataanpa nyt vähän huliganismin käsitettä. Jalkapallon fanikulttuurista tohtoriksi väitellyt sosiologi Harri Heinonen.
Jalkapallon huliganismi on sanottu englannin taudiksi. Ja varmasti se, että se on näiden kahden tapahtuman tiimoilta äärimmäisen tunnettu. Ja toisaalta niin kun tämä Sheffieldin tapahtumat, niin itse asiassa nehän oli oikeastaan tämmöinen niin kuin viranomaisten laiminlyönneistä johtuva tapahtuma. Et sillä ei sinänsä ollut niin kuin oikeastaan huliganismin kanssa mitään tekemistä. Et viranomaisten teki virheen, ne päästi liikaa yleisöä katsomaan. Ja siihen aikaan Britanniassahan oli niin kuin kentä ja katsomon välissä oli aidat. Kun ne katsojat sieltä huuti kentällä oleville järjestysmiehelle ja poliisille, että he rutistuu täällä kuoliaaksi. Niin poliisit ja nämä ajattelivat, että nämä on niin kuin huligaanien yritys päästä kentälle, ennen kuin ne niin kuin huomasivat, että on niin kuin tosi kyseessä. Ja siitähän on niin kuin yhä tänäkin päivänä vaadittu niin kuin tutkintaa vielä, tarkempaa tutkintaa tästä Hillsborough tapahtumista. Että kyllä se sillain niin kuin englantilainen ilmiö on, se on varmasti niin kuin rauhoittunut viime aikoina. Huliganismiin liittyy myöskin sit se sellainen, että niin kuin nythän on monesti niin kuin tuntunut, että Itä-Euroopasta esimerkiksi on noussut aika paljon erilaisia huliganijengejä. Ja jo aiemminkin, niin muista maista, niin tavallaan näillä huliganien alakulttuurissa oli tapana se, että pitää koitella voimia niitä brittejä vastaan. Ja yleensä niin kuin sitten valvovalla viranomaisellahan oli se käsitys myöskin, että niin kuin ne britit on niitä. Ja monesti britit sai syyn niskoille siitä, että joku niin kuin tavallaan provosoi ja saattoi jopa hyökätä heidän kimppuun. Mutta huliganismin luonnekin on vähän niin kuin viime aikoina muuttunut, että stadionithan on turvallisia paikkoja, koska ne on niin kuin valvottu ja sinne kontrolloidaan sisäänpääsyä ja muuta. Että se huliganismi on siirtynyt yhä enemmän sellainen niin kuin jonnekin moottoriteiden varsille tai parkkialueelle tai muuta, mihin niin kuin tietyt ryhmät, jotka haluaa tapella tai haastaa toisiaan, niin kokoontuu.
Niin, että tavallaan, että huligaani, fani, fanaatikko, missä se raja oikein kulkee ja mikä heitä erottaa ja yhdistää?
No sitä on tosissaan niin tosi vaikea tehdä tällaisia selviä rajauksia, että mikä erottaa ja yhdistää, mutta jollain lailla voisi sanoa sellainen vähän karrikoidusti se, että jos sulla on niin kuin, seuran paita päällä, niin sä et ainakaan ole huligaani. Ja tämä liittyy ihan sellaiseen niin kuin, tämmöiseen huligaanialakulttuureihin, joka Britanniassakin syntyi, että ei pukeuduta niihin oman joukkueen väreihin. Sen takia, että silloinhan niin kuin viranomaisten ja muiden on helpompi sut niin kuin tunnistaa faniksi ja siihen aikaan mahdolliseksi rettelöitsijäksi. Vaan pukeudutaan ihan tavallisiin semmoisiin rentoihin muodikkaisiin katuvaatteisiin. Ja sitä kautta muun muassa syntyi ihan tämmöinen niin kuin oma jalkapallohuligaanien niin kuin muoti ja tietty katuuskottavuus. Et esimerkiksi yhdessä vaiheessa oli eurooppalaisessa jalkapallossa tyypillistä, että tällaiset niin kuin, tappeluita haluavat tai niihin hakeutuvat kannattajat niin pukeutuivat tämän brittiläisen Burberryn lippiksi. Ja niitähän oli niin kuin kauhean vaikea sit, niin kuin siitä yleisömassasta tavallaan poimia, kun ne ei niin kuin ikään kuin tunnustakaan väriä. Et siinä mielessä voitaisiin sanoa, että nämä tällaiset kaverit, joilla on niin kuin kaulaliina kaulassa ja pelipaita päällä, niin ne on niin kuin todellakin niin kuin faneja. Ja mun käsittääkseen niin kuin siinä kävi sille Burberry lopetti niiden lippisten valmistumisen. Ja muun muassa sitten, että kun se alkoi yleistymään, niin Britanniassa johonkin yökerhoihin ja muihin ei päässyt tämmöisen kalliin muotitalon lippiksen päässä, koska se yhdistettiin sitten niin kuin jalkapallohuliganismiin tai tämmöisiin niin kuin rettelöitsijöihin.
Puhuit ultrista ja ultrakannattajista, että mitä se niin oikein täsmällisesti tarkoittaa ja mistä tämä käsite on peräisin?
No itse asiassa se käsite on peräisin Italiasta ja se tulee 70-luvulta asti ja se on silloin alun perin viitattu niin kuin tämmöisiin poliittisten ääriliikkeiden kannattajiin, niin oikeistolaisiin kuin vasemmistolaisiin. Ja 70-luvulla jalkapallofanit niin kuin omaksui sen termin, eli viitatakseen vähän siihen, että he on todellisia, he on äärimmäisiä kannattajia, he on valmiita tekemään mitä tahansa tämän seuran puolesta. Ja sitten sieltä niin kuin Italiasta oikeastaan se on levinnyt, että meillä Suomessakin on niin kuin ultranimisiä kannattajaryhmiä. Ja niitä monesti ultria on pidetty rettelöitsijäjenginä, mutta niin kuin pääsääntöisesti hän niitä, jotka luo sinne katsomaan oikeastaan aika hyvän tunnelman. Ne on aika näkyviä, visuaalisia siellä. Ne tekee näitä tifoja katsomoperformansseja. Eli näitä melkein kaikille tuttuja, että nostetaan joku valkoinen lakana pystyyn, värjätään se katsomo tietyn väriseksi, heitellään paperisilppua, lauletaan yhdessä, tehdään jotain aaltoja yhdessä. Ja sitten tietysti tällaisia vähän kielletympiä, että saatetaan niinku polttaa soihtuja, savupommeja. Et tehdään tämmöinen niinku visuaalinen spektaakkeli siellä katsomassa. Joku jätti lakana, panderolli nostetaan. Ja nehän on oikeasti aika hienoja Euroopassa, mitä näkee noissa isoissa otteluissa. Ja niiden toteuttaminen vaatii aika paljon rahaa ja aika paljon niinku organisointikykyä. Että ei nämä niinku ultrakannattajat siinä mielessä ole mitään niinku täysin tämmöistä niinku rosvosakkia, joka niinku satunnaisesti vaan tulee rettelöimään, vaan kyllähän niillä on paljon niinku organisoitua hienoa toimintaa. Ja sitten mikä mielenkiintoista, että ainakin Italiassa niin siellä on syntynyt tämmöisiä ultratyttöjengejä. Eli siinä mielessä niin kuin naisetkin on tullut sinne jalkapallokulttuuriin mukaan, että on niin kuin ultra girls, että ei ole enää ultra boys vaan. Mutta toki myös, että niitä ultria on aina mukana sitten, kun Italiassakin jotain tapahtuu. Että jos siellä kentällä niin kuin ne joukkueet pelaa ja on vastakkain, niin katsomossahan tavallaan ne kannattajaryhmät on. Nehän kilpailee koko ajan ja siihen liittyy jotenkin tämä ultrakulttuurikin, että kummat on äänekkäämpiä. Kummat on visuaalisempia, kummat tekee ikään kuin hienomman sen katsomokoreografia. Et siellähän niin kuin jatkuva, niin kuin siinä se kilpailu ja tavallaan semmoinen toisen haastaminen. Mä enemmän näkisin, että se on sitä aina vähän sellaista, että joskus saattaa lipsahtaa vähän ylite. Mun mielestä on aika hyvä ja olennainen tämmöinen luokitus, jonka pari brittitutkijaa teki tuossa 90-luvulla. Eli ne jako kannattamisen toisaalta tällaiseen eurooppalaiseen karnevalistiseen tyyliin, johon kuuluu nämä tämmöinen niin kuin värikäs pukeutuminen, nämä tifot, porukassa laulaminen ja näin poispäin. Ja sitten ne kutsui tätä brittiläistä kannatustyyliä huliganistiseksi, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että ne brittiläiset on huligaaneja, vaan se on luonteeltaan erilaista. Siellä kyllä lauletaan, mutta siellä ei olla kovin värikkäästi pukeutuneena. Sinne mennään enemmän niin kuin yksilöinä, ei tehdä ryhmässä mitään. Ja se on aika aggressiivista. Ja se aggressiivisuus ei tarkoita nyt sitä, että siellä ollaan niin kuin välittömästi tappelemassa, mutta se tyyli ja niin kuin ne eleet ja semmoinen niin kuin agro siellä katsomossa on tämmöistä niin kuin hyvin aggressiivista ja maskuliinista. Et monet muistaa niin kuin 92 jalkapallo EM-kisat, jossa oli tanskalaisia. Tanska voitti ja Tanskan kannattajista puhuttiin ruligaaneina, eli niin kuin ruulig hauska hauskoina. Eli siihen karnevalistiseen tyyliin kuuluu ehkä enemmän semmoinen niin kuin hassuttelu, leikittely. Ja niin kuin Britanniassa taas, jos on käynyt kattoon siellä, niin siellä ei tällaisia niin kuin, tavallaan niin kuin ohjattuja performansseja ole. Et siellä ennemminkin on se, että siellä ne saman alueen tyypit samassa katsomossa laulaa kaikille tuttuja lauluja, ja sitten ne nostaa sen kaikilla olevan sinisen tai punaisen tai vihreän huivi pystyyn tietyssä vaiheessa. Mutta se ei ole sillä lailla ohjattu ja organisoitu.
Jatketaanpa sitten taas MM-turnausten historiaa. Seuraavaksi käymme 90-luvun kisat läpi tiivistetysti. Ne pidettiin siis vuonna 1990 Italiassa, 94 Yhdysvalloissa ja 98 Ranskassa. Se oli vuosikymmen, jolloin jalkapallon MM-kisoista tuli nykyisen kaltainen globaali megatapahtuma, kertoo jalkapallon MM-kisojen historian perehtynyt tietokirjailija Jari Ekberg.
90-luvun kisoja leimaa ennen kaikkea se, että kisoista tuli tällainen maailmanlaajuinen spektaakkeli, suuri mediatapahtuma. Ja tietysti raha tulee koko ajan entistä enemmän mukaan ja puhutaan entistä isommista summista. Sitten jos me ajatellaan pelillisesti, niin Italian kisat 90 muistetaan siitä, että siellä tehtiin erittäin vähän maaleja. Kisahistorian pieni maalikeskiarvo tuli sieltä, mikä sitten osaltaan pakotti myös tietynlaisiin sääntöuudistuksiin, jotta sitten taas Yhdysvalloissa 94 yleisö ei pelästyisi varovaista peliä, vaan innostuisi aktiivisesti jalkapallosta. Ja nämä Yhdysvallan kisathan on sitten yksi piirre, mikä tässä on tullut mukaan parin viime vuosikymmenen aikana, eli on lähdetty vallottamaan uusia markkina-alueita. FIFA halusi saada Yhdysvallat innostumaan jalkapallosta ja vei sitten MM-kisat 94 sinne. Ja vastaavia esimerkkejä on sitten ollut kisojen vieminen Aasiaan, Etelä-Koreaan, Japaniin 2002, Etelä-Afrikkaan 2010 ja 2022 pelataan Katarissa. Että nämä on kaikki esimerkkejä tämmöisestä tietynlaisesta bisnesajattelusta ja markkina-alueiden hakemisesta.
No, vuoden 1994 kisathan varmaan muistetaan kanssa niin kuin Maradonan skandaalista ja Kolumbian joukkueesta.
94 oli siinä mielessä todella dramaattiset, että Maradona tietysti poistui MM-näyttämöltä doping-käryn myötä, eli sillä tavalla hänen kansainvälinen uransa sai aika ikävän lopun, mutta vielä kuuluisampi tapaus on varmasti just tämä kolumbialaisen puolustajan Andres Escobarin murha kisojen jälkeen. Eli Kolumbia lähti kisoihin suurten odotusten myötä, ja sitten joukkue ei kestänytkään paineita, vaan jäi jo alkulohkoon. Ja Escobar oli tehnyt oman maalin tappiossa Yhdysvalloille, joka sitten käytännössä sinetöi Kolumbian putoamisen. Ja sitten 9 päivää sen ottelun jälkeen niin Escobar kotona Medellinissä joutui sanaharkkaan ja sitten hänet ammuttiin siinä yhteydessä.
Ja vuonna 1994 Yhdysvaltojen kisoissa loppuottelukin ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-kisojen historiassa ratkaistiin rangaistuspotkukilpaa.
Tässä oli siinä mielessä tietynlaista ironiaa, että Yhdysvaltojen kisat pelillisesti oli paremmat kuin aikaisemmat kisat Italiassa 90. Eli peli oli aktiivisempaa ja siinä mielessä värikkäämpää. Mutta sitten loppuottelu oli kaikkien aikojen tylsin. Siinä ei tapahtunut juuri mitään yleisön silmissä. Ja 0-0 tuloksen jälkeen päädyttiin ratkaisemaan mestaruus rankkarikisassa, mikä sekin herätti kritiikkiä, että näin merkittävää ottelua ei pitäisi sellaisella ratkaista. Brasilia oli sitten hiukan kylmäpäisempi kuin Italia. Ja tämä muistetaan varmasti Italian Roberto Baggion viimeisestä rankkarista, jonka hän ampui taivaan tuuliin ja sen myötä sitten Italia hävisi tämän ottelun.
No, Ranskassa 1998 kisoissahan oli ensi kertaa 32 joukkuetta mukana. Mistä nämä uudet kisamaat tulivat?
Jälleen kerran kisapaikkoja myönnettiin ennen kaikkea sitten Euroopan ja Etelä-Amerikan ulkopuolelle. Eli kisoista tuli sitten taas astetta globaalimmat. Ja tämä oli loogista seurausta myös siitä, että kun tuo 24 joukkueen pelijärjestelmä ei toiminut millään, niin 32 tämä oli helppo ratkaista. Ja samalla saatiin sitten pidettyä maanosaliitot tyytyväisinä, kun vähän sinne ja tänne saatiin uusia kisapaikkoja tai saatiin uusia joukkueita mukaan kisoihin.
Onko tullut lisää heittopussijoukkueita kisoihin?
Ei varsinaisesti. Tasoerot tietysti on kasvaneet siitä, kun oli mukana 16 joukkuetta. Mutta varsinaiset heittopussit on jäänyt aika vähin, että ne on lähinnä ollut yksittäisiä otteluita sitten, missä joku esimerkiksi Saudi-Arabia romahti Saksalle 8-0, mutta nämä on ollut kuitenkin harvinaisia näissä kisoissa. Että tämä on myös yksi merkki siitä, miten maailmalla se taso koko ajan nousee, eli afrikkalaiset, aasialaiset ja tietysti muutkin, niin oppii koko ajan lisää ja pysyy kehityksessä mukana.
Tuo edellä mainittu hyvin vähämaallinen Italian turnaus vuonna 1990 herätti myös FIFAn tekemään tärkeän sääntömuutoksen. Silloin kiellettiin maalivahdilta oman joukkueen pelaajan syöttämän pallon vastaanottaminen käsillä. Tämä teki ajan pelaamista paljon hankalampaa ja turnausten maalikeskiarvot lähtivätkin nousuun Italian kisojen jälkeen. 2000-luvulla jalkapallon MM-kisat ovat levinneet uusiin maanosiin. Vuonna 2002 kisat pidettiin ensimmäistä kertaa Euroopan ja Amerikan mantereiden ulkopuolella, kun ne pidettiin Etelä-Koreassa ja Japanissa. Ne olivat myös ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat kahden maan kesken jaetut kisat. Jari Ekberg.
FIFA halusi lähteä hakemaan uusia markkina-alueita ja Aasian taloustiikerit oli siinä sitten tietysti loogisesti seuraavana linjalla. Japani oli alun perin se vahva ehdokas. Japanissa oli 90-luvulla voimakas jalkapallobuumi, maa niin kuin viimein syttyi jalkapalloon. Ja sitten jossain vaiheessa Etelä-Korea tuli myös vahvasti mukaan. Etelä-Koreahan on jalkapallomaana perinteisempi ollut monet MM-kisat mukana. Ja sitten nämä maat suostuteltiin tällaiseen yhteishakemukseen ja yllättävän hyvin ja sitten alkuvaikeuksien jälkeen saatiin toimimaankin nämä järjestelyt.
Niin, ja puoliväli erissäkin oli joukkueita viidestä maanosasta.
Nämä 2002 kisat oli todella yllättävät tapahtumiltaan ja tässä oli merkkejä todella tällaisesta niin kuin globaalin jalkapallon puolesta, eli kun viidestä maanosasta on joukkue kahdeksan parhaan joukossa, niin se on viittaus tason leviämiseen. Toki sen jälkeen on palattu pikkasen taaksepäin, eli edelleen Eurooppa ja Etelä-Amerikka on nämä vahvimmat, mutta 2002 oli tällainen niin kuin ehkä viittaus tulevaan.
2006 kisoihan tietyllä tavalla etukäteen leimasi se, että niitä oli vähän povattu jo Afrikalle niitä kisoja, mutta kisat kuitenkin päätyivät Saksaan.
Afrikkaan oli pitkään kisoja ajateltu ja Etelä-Afrikka oli se vahva ehdokas isäntämaaksi, mutta sitten vielä ei ollut heidän vuoronsa, eli Saksa vahvan hakemuksensa ja vahvan infrastruktuurin puolesta sitten teki vielä suuremman vaikutuksen ja järjesti erittäin hyvät kisat. Etelä-Afrikka sai sitten seuraavat, eli 2010 vuoron.
Mikä näitä Saksan kisoja oikein leimasi? Että ilmeisesti kiinnostus oli aivan valtavaa niitä kohtaan.
Saksan kisoille oli todella leimallista se, että kiinnostus suorastaan räjähti. Kisaliput oli niin haluttuja, että niitä ei riittänyt läheskään kaikille. Ja tästä tuli tämmöinen niin kuin suuri kansanjuhla, että saksalaiset esimerkiksi niin innostui seuraamaan otteluita kaupunkien toreilla tällaisilta jättinäytöiltä. Tällainen niin sanottu public viewing nousi erittäin suosituksi. Et ne, jotka ei päässeet stadioneille, niin sitten halusivat nauttia kisatunnelmasta tällä tavalla. Ja se on nyt sitten jatkunut myös näissä sen jälkeisissä kisoissa.
No 2010 Afrikka sitten sai viimein kisansa. Mitäs nostaisit niistä kisoista esiin?
Etelä-Afrikan kisat oli sikäli hämmentävät, että ajateltiin, että nyt kun Afrikassa pelataan, niin Afrikka olisi pärjännyt myös kentällä, mutta pelillisesti tämä oli Afrikalle suuri taka-askel, eli ainoastaan Ghana menestyi ja pääsi alkulohkosta jatkoon. Kaikki muut Afrikan maat putosivat alkulohkovaiheessa. Ja tämä oli sillä tavalla myös vähän odotettua, että Afrikka ei ole sitten kuitenkaan onnistunut tekemään sitä viimeistä läpimurtaan. Eli vaikka he 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin niin antoi lupauksia koko ajan paremmasta, niin sitten kuitenkin se lopullinen läpimurto on jäänyt jostain syystä tekemättä.
Ja kaikki mitallisijat menivät Etelä-Afrikan kisoissa Eurooppaan.
Suuntaus on ollut se, että ne, jotka on ollut isoja ja menestyneet aikaisemmin, niin ne on edelleen pärjännyt. Eli on todella vaikea murtautua tuonne ihan absoluuttiselle huipulle. Euroopassa on rahaa, on pitkät perinteet ja on kova kilpailutilanne. Se tietysti pakottaa kaikki pysymään kehityksessä mukana. Etelä-Amerikka on myös toinen maanosa, jossa tämä pitkä perinne ja lajin vahva kulttuurinen asema näkyy. Ja kyllä se menestys näyttää vaan menestystä ruokkivan ennen kisoissa.
Se, että jalkapallosta tuli viimeistään 90-luvulla nykyisen kaltainen globaali superlaji, on tietysti heijastunut myös pelissä liikkuviin rahavirtoihin. Ja tämä ei ole tietenkään vain sattumaa, vaan määrätietoisen työn tulos. Jalkapallon taustalla liikkuvista rahavirroista kertoo meille nyt urheilutoimittaja ja tietokirjailija Juha Kanerva.
Joo, se on jännä juttu, miten tuore asia tämmöinen termi kuin iso raha tai jättiläissumma. Miten tuore juttu se on, että 1960-luvun lopulla voidaan sanoa, että tämä tietty varustelukierre alkoi, kun ennen kaikkea Adidas ja Puma alkoivat kilpailla urheilijoista vauhdittaakseen kenkämyyntiä, varusteiden myyntiä. Se koski silloin lähes kaikkia urheilulajeja, mutta kun saksalaisista firmoista oli vielä kyse, niin jalkapallosta tuli erittäin iso osa tätä heidän keskinäistä kilpailuaan 70-luvulla, joka sattui olemaan myös Saksalle siis äärimmäisen menestyksekäs vuosikymmen. Saksa voitti 72 Euroopan mestaruuden, 74 maailmanmestaruuden ja 76 jälleen EM-finaalissa. Ja samaan aikaan Bayern München oli yksi maailman merkittävimmistä joukkoista ja nimenomaan loisen maineensa ja suuruutensa silloin siinä 70-luvun alussa. Silloin nämä summat nousivat ihan merkittävästi. Samaan aikaan maailman jalkapallossa peleistä tuli tämmöinen ikoni, jolle maksettiin, joka ostettiin Pohjois-Amerikkaan isolla rahalla, jotta hän toisi sen glorian ja maineen sinne amerikkalaiseen soccer-maailmaan. Sehän ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa. Sitten se käsikirjoitus ei ihan toteutunut, mutta joka tapauksessa jalkapallo sai lisää näkyvyyttä sielläkin. Mutta verrattuna tähän päivään ne korvaukset oli edelleenkin hyvin vaatimattomia. Että kyllä sitten tullaan enemmän nykyaikaan kuin kun ne on niin jättisummia. Mutta vielä sen verran tuohon taustahistoriaan, että 1950-luvulla kaksi asiaa oikeastaan yhdistyi, eli TV-lähetykset käynnistyivät ja alkoivat, ja samaan aikaan myös vedonlyönti nosti päätään, tai sen suosio lisääntyi, niin urheilujärjestöt ja myös media kaipasi lisää urheilutapahtumia ja nimenomaan viikolle, arkiviikolle. Viikonloppuisin urheiltiin, pelattiin kansalliset sarjat monissakin lajeissa, mutta viikolla oli rauhallista. Haluttiin tapahtumia, joista kirjoittaa, joita radioida, joita näyttää televisiossa, ja haluttiin vedonlyöntikohteita. Ja perustettiin 1955 jalkapalloon Euroopan mestarijoukkueiden CAP, jossa eri maiden mestarit kohtasivat vuotta paria myöhemmin. Moni muu laji seurasi, koripallo, lentopallo, omaksuivat saman käytännön. Jalkapalloon perustettiin kapvoittajien kap, saatiin lisää joukkuetta, perustettiin, ensin oli tämmöinen messukaupunkien turnaus, jossa oli messukaupunkia Frankfurt, Firenze ja niin edelleen, joka muuttui sitten 60-luvun puolella UEFA-kapiksi, eli tuli kolmas tämmöinen kansainvälinen kapmuoto. Ja sitten ryhdyttiin myöhemmin pelaamaan vielä tämmöistä intertotokapia kesäisin, jotta saatiin niitä veikkauskohteita myös kesälle, jolloin kansalliset sarjat oli tauolla lähes kaikissa maissa, paitsi Pohjoismaissa ja Neuvostoliitossa ja myöhemmin sitten Venäjällä. Jälleen kerran raha on sanellut aika paljon tätä lajin ikään kuin muotoutumista, tiettyä tämmöistä metamorfoosia muuttumista liiketoiminnaksi.
Entäs tämä mestarien liigan perustaminen vuonna 1992?
Joo, sit tullaan nimenomaan tähän vaiheeseen, kun mä viittasin tuossa, että nämä aikaisemmat korvaukset on sitten kuitenkin olleet aika vaatimattomia. Puhuttiin kuitenkin siitä, että hyvän uran maailmalla tehnyt pelaaja saattoi saada elättää itsensä ja perheensä hyvin, ehkä ostaa talon ja ehkä saada jotain niin kuin pahan päivän varalle. Mutta esimerkiksi jossain Englannissa, Brittein saarella, oli ihan tyypillistä, että hyvänkin ammattilaisuran tehnyt jalkapalloilija, kun hän lopetti uransa siinä sanotaan vaikka 33-vuotiaana tai 36-vuotiaana, niin hän meni esimerkiksi ravintolaan ovimieheksi. Tai sitten hän alkoi pitää jotain tupakkakauppaa. Oli saattanut ehkä alkaa pitää sitä jo vähän aikaisemminkin siinä uran ehtoopuolella. Tai sitten saattoi mennä ehkä johonkin urheiluliikkeeseen töihin. Heillä ei ollut koulutusta. He eivät puhuneet Oxfordin englantia, heidän niin kuin jatkonäkymäänsä. Ainoastaan pieni osa pääsi valmentajaksi tai manageriuralle. Valtaosa joutui etsimään elantonsa ihan tavallisista duunarihommista, ja osalla saattoi olla edessä alkoholisoituminen ja toivo siitä, että he hevoskilpailujen verolyönnillä pystyy elättämään itsensä, niin kuin tiedetään, että se ei kovin monelta onnistu. Tämä oli ihan tyypillistä vielä 1908-luvun pelaajilla. Mutta sitten 90-luvun alussa tapahtui kaksi asiaa. Valioliiga perustettiin 1992 samaan aikaan, kun myös tämä Mestarien liiga lanseerattiin. Ja Valioliigan TV-oikeudet osti Robert Murdochin maksu-TV Sky, joka maksoi, kuten silloin sanottiin, aivan tähtitieteellisen summan niistä oikeuksista. Koska he uskoivat, että he saa ne rahat takaisin myymällä maksukortteja. Ja onhan se osoittautunut, että he onnistuivat siinä suunnitelmassa. Se nosti seurojen budjetteja ihan olennaisesti, pelaajien palkkatasoa ihan olennaisesti. Ja sitten tämä toinen kansainvälisempi trendi, mestariliiga-konseptin luominen, tämmöinen sveitsiläinen markkinointiyhtiö Team Marketing sai tehtävän paketoida sen mielenkiintoiseksi, houkuttelevaksi, jotta sitä pystytään myymään sponsoreille. Ei pelattu enää yksittäisiä otteluja, kuten siihen asti, kun Milan oli pelannut jotain vastaan, niin kaikki oikeudet myytiin vaan siihen yhteen peliin tai yhteen ottelupariin. Mutta nyt myytiin sarja, luotiin tunnusmusiikki, tämä meidän hyvin tuntema mestariliigan tunnus, joka on aika kauniskin vielä tai ainakin toimiva, ei ole tarvinnut vaihtaa. Tämä symboli, pallosymboli, joka muistutti vähän vielä Euroopan unionin lippuakin ehkä, ja värimaailmakin ehkä vähän samaa. Ja sitten kiintiöitiin pelipäivät tarkasti. Ensin se oli keskiviikko, sitten tuli tiistai ja keskiviikko, kun sarjaa vähän laajennettiin. Ja jälleen kerran onnistuttiin myymään tämä paketti lähes joka maahan, isossa maissa vähän isommalla rahalla, pienemmissä maissa, kuten Suomessa, vähän pienemmällä, mutta kuitenkin merkittävästi suuremmalla kuin aikaisemmin. Ja saatiin takuu näille mukaan lähteneille firmoille, että teillä on miljoonien tai satojen miljoonien katsojamäärät kauden mittaan. Ja tämä ravintoketju alkoi sitten ruokkia itseään. Se oli menestys heti ensimmäisellä kaudella ja jatkossa entistä vaan enemmän. Sitä on jatkunut yli 20 vuotta eikä loppua näy. Se on urheilusponsoroinnin ammattilaisten mielestä paras tämmöinen urheilumarkkinointiin liittyvä keksintö. Se on rahantekokoneisto todellakin.
Tämä näkyy tietenkin myös pelaajapalkkioissa. Nykyään maailman johtavien seurajoukkojen budjetit voivat olla yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Ja parhaiten palkattujen pelaajien Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon palkka ja sponsoritulot yhteensä nousevat vuodessa noin 40 miljoonaan euroon. Mistä sitten muodostuvat seurajoukkuiden tulovirrat, millä palkat maksetaan? Juha Kanerva.
Kyllä se on niin, että TV-oikeudet on nykyään se pääasiallinen tulonlähde ja nimenomaan se tulonlähde, joka kasvaa kaikkein voimakkaimmin. Sitä rahaa tulee toki, että jos joukkue myy 70 000 katsojan stadionin tai jopa 80 000 katsojan stadionin täyteen joka viikko, jopa useamminkin kun pelataan kansainvälisiä otteluja, niin se rahakertymä siitä yhdestä pelistäkin on huikea. Mutta niin on menotkin, niin kuin äsken tuossa puhuttiin. Mutta nämä TV-sopimukset, se mittakaava alkaa olla semmoista, että me ei enää oikein ymmärretä, kun aletaan puhumaan miljardeista euroista. Esimerkiksi Englannin Valioliiga teki juuri tuoreen 3 vuoden uuden TV-kontrahdin, jossa kasvuprosentti oli 70. Ja Mestariliigassa, joka on hyvin, hyvin tavoiteltu markkinapaikka, niin pitkäaikainen sponsori, joka on tainnut olla alusta saakka mukana, eli Ford, autonvalmistaja, jää ennenaikaisesti sivuun. Tilalle tulee Nissan, joka on valmis maksamaan Fordin maksaman 40 miljoonan euron vuosisatsauksen sijasta 60 miljoonaa euroa vuodesta. Eli vaikka taloustilanne on niin kuin haastava maailmalla, niin nämä rahat tuntuvat vaan kasvavan. Ja Englannin valioliigan TV-oikeudet ulkomaille tuottaa englantilaisseuroille 0,8 miljardia euroa. Ja kun Englannin tai Brittein saaneen sisäiset oikeudet tuottavat 1,6 miljardia, niin Englannin valioliigan TV-oikeudet on vuositasolla, niiden arvo vuositasolla on seuraavat 3 vuotta 2,4 miljardia euroa.
Huikeista summista puhutaan, että tulot on suuret, mutta menotkin on suuret. Minkälaista bisnestä tuo oikein on, että minkälaisessa kunnossa näiden huippuseurojen talous oikein on?
Kuten tiedetään, niin jalkapallohan on monelle upporikkaalle liikemiehelle. Se on tapa ostaa mainetta, ostaa statusta, hankkia ehkä itselle semmoinen lelu, jolla on kiva leikkiä. Yhä useampi eurooppalaisen huippuseuran omistaja tulee Aasiasta tai Itä-Euroopasta, joilla on kaasurahaa tai öljyrahaa tai muuta varallisuutta niin paljon, että he pystyvät ostamaan minkä seuran tahansa, hankkimaan sinne lähes ketä tahansa pelaajia, vaihtamaan valmentajia silloin, kun heitä huvittaa, ja toimimaan niin kuin tavalla, joka ei sitten välttämättä aina miellytä niitä seuraa pitkään kannattaneita katsojia. Esimerkiksi Englannissa Hull City vaihtoi virallisesti nimensä Hull Tigersiksi, eli tiikereiksi, koska omistajan mielestä tämä perinteinen vanha nimi on ihan liian tylsä ja liian niin kuin vähäpätöinen tai vaatimaton, ja kannattajathan raivostuivat tämmöisestä, koska heille se on ollut yli 100 vuotta Hull City, niin se ei niin kuin heidän sydämestään ihan hevin lähde se vanha nimi.
Miten tällaisessa menossa, niin miten tässä niin kuin jalkapallon statukselle oikein ja yleisölle oikein on käynyt?
Niin, kyllähän jalkapallohistorioitsijat on todennut, että jalkapallo keskiluokkaistui 1990-luvulla monellakin tapaa. Siihen liittyy tämä maksu-TVn tulo, rahavirtojen mieletön kasvu. Mutta sen verran voi tietysti sanoa, että ei jalkapallo ole menettänyt näitä työväenluokkaisia juuriaan ainakaan kokonaan, mutta se semmoinen lajin seuraaminen on osin siirtynyt alemmille tasoille, pienempiin seuroihin. Et samaan aikaan, kun nämä tietyt mahtijoukkueet on kasvaneet niin suuriksi ja niin etäisiksi osittain näiden ulkomaalaisten omistajien ja nousseiden lipun hintojen ja muiden takia, niin osa tavallista kannattajakuntaa ja nimenomaan ehkä pienituloista kannattajakuntaa, osin ehkä tämmöistä tiedostavaa kannattajakuntaa, niin on ihan tarkoituksella valinnut jonkun alasarjajoukkueen, johon identifioitua, ja jonka peleissä ehkä kokeisi semmoista aitoutta, jota ei enää valioliigan stadioneilla TV-lampujen loisteessa tavoita.
Tähän päättyy tämä neliosainen sarja jalkapallohistoriasta. Kiitokset kuulijoille mielenkiinnosta.